зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Срдјан Стојанчо.
Ја слушате емисијата на Радио Слободна Европа, почитувани. Во неа објавуваме. Подготвени сме да ве пречекаме во НАТО. Тоа ќе ви донесе просперитет, порача генералниот секретар на Алијансата Јенс Столтенберг. Путин нема стратегија за Западниот Балкан, но се однесува како покерџија кој има добри карти. Владини пари за одблокирање на сметките на училиштата во Битола. Слушајте не.
Независни вести, анализи за иднината на Македонија.
На Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Го очекувам денот кога Северна Македонија ќе стане членка на НАТО и вашиот глас ќе стане подеднакво важен како и на другите 29 членки, порача генералниот секретар на Алијансата Јенс Столтенберг за време на посетата на Македонија. Тој рече дека членството во НАТО ќе донесе просперитет за сите луѓе, но оти и земјава ќе треба да ги зголеми трошоците за одбрана. Марија Тумановска.
Историска посета која праќа порака дека членките на НАТО се подготвени да ја примат Северна Македонија како 30-та земја членка на Алијансата. Вака првиот човек на оваа војнополитичка организација, Јенс Столтенберг, го опиша денешниот состанок на Северноатланскиот совет со Комитетот за интеграција на земјава во Алијансата, на кој се дискутирало за процесот на интегрирање на земјава во НАТО.
First of all, I think it is important to commend North Macedonia for the reforms you have
Важно е да се напомене дека Северна Македонија постигна реформи поради што и 29-те земји членки се согласија да го подпишат протоколот за пристапување. Овие реформи, реформите во одбранбено-безбедносната сфера и на разузнавачкиот сектор, треба да осигурат дека институциите кои работат во овој сектор се стабилни и доверливи безбедносно-разузнавачки институции кои ќе можат да оперираат и действуваат со таквите институции во земјите членки.
Изјави Столтенберг по завршувањето на состанокот. Столтенберг сепак додаде дека земјава треба да ја одржи динамиката на спроведување на реформите и дека НАТО ги цени овие напори. Истакна дека Алијансата очекува да се зголемуваат и средствата за одбраната и оти буџетот за оваа сфера ќе достигне до најавеното ниво од 2% од бруто домашниот производ. Столтенберг нагласи дека откако сојузниците ќе го ратификуваат протоколот, Северна Македонија ќе стане 30-та земја членка на НАТО и дека по пристапувањето земјата со својот глас ќе учествува во носењето на одлуки за НАТО.
Throughout NATO's history, our open door policy has been a success, strengthening our alliance.
Низ историјата на НАТО, нашата политика на отворена врата се покажа како мощна и успешна во зајакнувањето на трансатлантската безбедност и наскоро ќе бидете дел од тој успех. Го очекувам денот кога Северна Македонија ќе стане дел од тој успех.
Во однос на тоа докаде е процесот на ратификација на протоколот, премиерот Зоран Заев истакна дека се прави со забрзано темпо и дека најверојатно до крајот на октомври тоа ќе го направат останатите 16 земји. Затоа дали е можно Турција да биде тој со одговор.
Турција е еден од нашите најголеми пријатели. Нивните очекувања се дека кога ќе завршат сите политички изборни процеси, знаете дека има повторено гласање во Истанбул, после тоа ќе отпочнат процедурата, имаше дори официјална изјава од подпредседател на владата на пријателска република Турција дека секако тие продолжуваат со поддршките на нашата земја и веројатно во најбрз можен рок ќе го направат и делот на ратификацијата на протоколот, но дефинитивно Турција е еден од нашите најголеми пријатели и верувам дека тоа ќе го докаже и овој пат.
Инаку ова е прва посета на највисокото политичко тело на НАТО во земјава. Во текот на месецот се очекува и министерката за одбрана Радмила Шекеринска да присуствува на уште еден состанок на министри за одбрана во Алијансата.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Нема конкретна стратегија за Западниот Балкан, но рускиот председател Владимир Путин е како покерџија кој добил добри карти и знае да ја искористи секоја прилика што ќе му се укаже, вели противникот на Путин и активист за човекови права Гари Каспаров. Тоа значи дека нема да има промени во политиките на Кремљ во однос на Македонија, Црнагора, Србија, Косово и Босна и Херцеговина. Прилог на Емил Златков.
Рускиот председател Владимир Путин нема конкретна стратегија за Западен Балкан, велат политичките аналитичари, но е опасен опортунист кој нема да се откаже од балканските земји во кои се уште има свое влијание, колку ти и да се блиску до остварувањето на нивната цел, членство во НАТО и во Европската Унија. Поранешниот шаховски велемајстор, политички противник на Кремљ и актуелен активист за човекови права Гари Каспаров има специфична дефиниција за рускиот председател Владимир Путин и за неговата идна политика кон Западен Балкан, па дури и кон некои други земји од Балканот кои се веќе во западното јато.
Путин е опортунист, а не стратешки играч. Тој е како покерџија кој добил добри карти и знае да ја искористи секоја прилика што ќе му се укаже или што ќе му ја овозможат Вашингтон и Брисел.
Изјави неодамна Каспаров за неколку хрватски медиуми при посетата на Загреб. Според велемајсторот Каспаров, кој е председател на Организацијата за човекови права Human Rights, Путиновата влада не може да се пофали со економски успех на Русија, бидејќи, како што вели, животниот стандард во Русија паѓа, цените растат, а рускиот председател, иако без прецизна стратегија и зацртен долгорочен план, и понатаму продолжува да троши големи суми државни пари, во најголем дел за армијата, за разузнавачките служби и, како што вели Каспаров, за антизападна и проруска пропаганда. Како што вели Каспаров, Путин на почетокот била агент на КГБ, а КГБ не е филатропска организација. И професорот од Универзитетот во Грац, доктор Флориан Бибер, се служува дека Москва во последно време нема конкретна стратегија за Балканот и дека уште пред да го добие Путин актуелниот председателски мандат, очекувањата биле дека Русија ќе игра постаро во однос на Македонија, Црна Гора, Босна и Херцеговина, Косово и Србија.
Мислам дека тоа што го прави Русија е обид да се спречат евроатлантските интеграции во кој било случај и дека Балканот е најлесната област за да го направи тоа.
Изјави професорот Бибер во интервју за Радио Слободна Европа. Бибер додава дека позагрижувачко е Путиновото подолго останување на власт, бидејќи, како што вели, тоа уште повеќе би ја зголемило неговата авторитарност и би станал уште поголем противник на Западот и западната демократска политика, затоа што му е потребна тензија за да остане на власт. За таа тензија, според Гари Каспаров, Путин сака да направи слика дека Русија е опколена земја и затоа не му требаат пријатели, туку непријатели. Сепак, додава председателот на Human Rights, во последно време изгледа дека јавноста почна да препознава која политика ја одговара, а која не. И дека ќе свати дека Владимир Путин не сака да им помогне, иако така се представува. Сосема спротивно, нагласува Каспаров, Путин само додава масло на балканскиот оган.
Бидете наш гостин и посетете ја.
Слободна Европа.мк.
Половина од долговите што ги имаат училиштата во Битола ќе се покријат со парите што владата ги пренамени за помош на општините. Актуелната власт го наследи проблемот со училишта со блокирани сметки кои тлее со години. Опозицијата се сомнева во методологијата за распределба на средствата. Од Битола се јавува Жанета Здравковска.
Започнува од блокирање на сметките на битолските училишта. Од парите што владата ги пренамени за општините, прифатено е да бидат покриени 51% или 2,5 милиони евра од долговите на битолското образование, а вкупниот долг што го пријави битолската локална самоуправа беше 5 милиони евра. Тие пари се легнати на сметка на Општина Битола и веќе започна префрлувањето на училиштата за да ги подминат побарувањата кон добавувачите.
Со овој процес започнуваме да ги одблокираме училиштата, кои во моментот се вкупно 10, односно 8 во основното образование и 2 во средно образование, се заблокирани сметки. И тој процес нема да биде брз, нема да биде за 5 или 10 дена, меѓутоа одредени училишта ќе бидат одблокирани во наредните месец или два и ќе можат нормално да работат. Ќе овозможи понатаму да нема повторно задолжување и нема училиштата повторно по 2 или 3 години да бидат блокирани повторно.
Рече Валентин Груевски, председател на Обштинскиот совет, кој ги усвои одлуките за подмирување на дел од долговите. Со ова комплетно ќе се плати долгот за потрошена струја, нафта, како и побарувањата на дел од превозниците. Со дел од парите ќе се исплатат и долговите што школите ги таложеле со години кон јавните предпријатија. И тоа 11 милиони денари кон Водовод, Нискоградба 4 милиони, Комуналец 10 милиони денари.
Ваков линч на образованието немало ни во турско, ни во каурско, нити пак некогаш постоело од кога памти македонскиот народ. Ај што не плаќале за парите за тековно работење. блокирани се од 2011 година, не плаќале сметки од 2008 година. Заеднички сите се одлучиле да не плаќаат. Сите училишта се блокирани во 2011 година. Тоа заедничко делување, освен да се нарече организиран криминал, и нема друг збор.
Рече Борче Корлевски, советник од СДСМ. Кога советот ја носеше одлуката за подмирување на долговите, на говорницата излезе само еден советник, дискутант од опозиционата ВМРО-ДПМН. Горан Степановски изрази сомнеш во методологијата за распределба на средствата.
Да имате доблест да признаете дека дел од овие долгови исто така се направени во вашето време владење на централна власт. Нормално, ќе поздравим, овие средства се добре дојдени за општината, но со ова методологија повторно голем дел од училиштата ќе останат блокирани. Треба да се запрашаме зошто голем дел од превозниците не се пријавиа на тој повик, односно се пријавиа само два превозници. Дали тука се остава простор за сомнение за методологијата која се, на која ќе се исплаќаат тие средства?
Рече Степановски, советник од ВМРО-ДПМН. За Радио Слободна Европа од Битола, Жанета Здравковска.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Со перформансот Акефално чудовиште на култниот Рон Ејтив петок на 7 јуни во Музејот на современа уметност во организација на коалицијата Маргини ќе започне седмиот поред викенд на гордоста Скопје, фестивал за квир култура и уметност. Прилог на Лјупчо Јолевски.
Седмото издание на викенд на гордоста Скопје, фестивалот за квир култура и уметност, на отворањето го носи Рон Ејти, култниот американски уметник кој во последниве 40 години направи тектонски поместувања со неговите перформанси во рамки на изведувачките уметности и боди артот. Роден 1961 година, Рон Ејти е најмногу познат по перформансите на екстремно телесно сакатување. За него е познато дека се занимава со трансцендентното и возвишеното повеќе од три децени, а по смртта на Бог, познатиот проглас на филозофот Ниче во исчекување на крајот на религијата во западното општество, Ејти верува дека една од улогите на уметникот е да смислува нови форми на ритуал и славење, да го повика светото како против отров за празниот индивидуализам на современиот живот. Оттаму тој во своето ново дело Акефално чудовиште, соло перформансот сочинат од проекции, читања, предавања, профиран текст и звук, се повикува на Акефал, обезглавениот маж, кој служи како инспирација за истоименото тајно општество на Жорж Батај во борбата против нихилизмот и фашизмот пред Втората светска војна во Франција. Славчо Димитров од коалицијата Маргини, инаку програмски координатор на викенд на гордоста Скопје 2019, во пресрет на манифестацијата, знае да каже дека како и секоја година и овој пат програмата е изградена врз една идеја, еден концепт врз основа на кој што е креирана комплетната понуда. Дека во случајов таа идеја е насловена Светкави рани и дека пред неа се исправаат две главни цели. Од една страна да се реферира на квир уметноста, која што е доста болна, а втората е да се адресира еден поширок политички, културолошки, социјален феномен или проблем.
Додека од една страна ќе имаме овие рани и овие искуства на ранливост, од друга страна имаме и постојаните пракси кои што доаѓаат на културен и социјално ниво помеѓу самите овие зедници на отпор, односно на комплетно порекнување или трансформирање на тие искуства на срам во нешто со кое што овие луѓе креираат стратегии на отпор, на идентитет на кои што се самите горди, задоволства, практики на социализација, на културни практики кои што стануваат всушност места со кои што се, на кои со кои што се спротиставуваат на целокупниот бран на омраз и на насилство во едно општество.
Вели Димитров. Инаку во рамките на предстојното издание на фестивалот, скопската публика ќе има прилика да се запознае со некои од најзначајните современи уметници на денешнината и да проследи перформанси на Рейчел Јанг, Бой Чајл и на Марики Крај, крај, кра. Згора на тоа, на викенд на гордоста Скопје ќе се случи промоцијата на посткумно издадениот превод на Огнен Чемерски на книгата Како да се биде гей, на еден од основоположниците на квир теоријата Дејвид Халперин, потем и изложбата на дел Ла Грейс Волкано, спектакуларното дрек шоу на 12 кралици од Берлин, Белград и Скопје, како и традиционалното четврто издание на Срамота на Пич Прич со Румена Бужаровска и Ана Василева.
Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа на македонски јазик. Со вас беа продуцентот Дејан Балаловски и Средјан Стојанчов. До слушање.